Elmārs Senkovs ir atgriezies Liepājas teātrī, šoreiz piedāvājot skatītājiem šausmu pasakas iestudējumā Grimmi. Režisora debijas izrāde Liepājā Šekspīrs saņēma 19. 20. Gada Spēlmaņnakts balvu kā gada izrāde, un Grimmi ir savu veidu turpinājums šim iestudējumam. Un jau tagad varu pateikt, ka šī ir otrā izrāde iecerētai triloģijai. Tiem, kam patika Šekspīrs, Grimmi būs saldais ēdienus, tiešām drosmīgs iestudējums, un varu droši apgalvot, ka šādus Grimmus uz skatuves vēl neviens nebūs redzējis. Tas būs īsts Grimmu pasaku kokteils, un, kā saka režisors, pasakas beidzas laimīgi, taču vidusdaļai nāksies tikt cauri pašiem.